Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми слушатели, започва днешната ни програма. Ето какво ще чуете в нея. Най-напред темата пантеизмът.
А след това молитвата, вярата и обещанията. Пред микрофона ще бъдат Мира Василева, Радостина Горанова, Ани Христова и аз, Божидар Тончев.
Останете с нас.
Скъпи приятели, нашата цел в тази радиопрограма не е да излагаме тезите на пантеистичната метафизика, нито еволюцията и през вековете. Бихме искали само да отговорим на въпроса дали религиите и философиите, които не са се възползвали от Божието откровение, дарено на евреите, или са отхвърлили концепцията на Бога Творец, са успели да избегнат клопките на пантеизма. Не достигайки до познанието за сътворението, и най-бележитите елински философи са били принудени да идентифицират Бога с материята и да твърдят, че тя е вечна. Бог е бил считан за част от света или за самия свят. Гръцката религия е клоняла към пантеизъм и на това учение стоиците отреждат почетно място, твърдейки уверено, че светът е Бог. Във времето, когато са се раждали Сократ, Платон и Аристотел, по азиатския континент са процъфтявали блестящи цивилизации, дали на света забележителни философи като Лао Це, Конфуций, Буда. Влиянието на тези мъдреци надживява вековете. Те оставят духовността на народите си неизличима следа, основавайки големи религии в Индия и Китай. Религии, които днес притежават близо 1,3 милиарда поклонници, т.е. 1/4 от човечеството. Струва си да направим сравнение между техните учения и ученията на най-добрите учители на Древна Елада. Днес да проучим цялото многообразие на браманските, буддистските и други учения, но за да опознаем тяхната концепция за божеството, за произхода на материята и, в крайна сметка, за съдбата на човека.
Най-напред ще разгледаме какво учи браманизмът. Ведическата религия в Индия представя света като огромно същество, което вечно се дели и умножава съществата чрез въплъщение. Абсолютното същество Брама е всичко. И всичко е Брама. От него проистича и към него се връща. Както паяжината е от паяка, дървото от семето, огънят от искрата, потокът от извора, светлината от слънцето, така светът произлиза от Брама. Всъщност те са едно и също, само формата на битието им ги отличава. Брама е битие просто и в покой, а светът многообразно и в движение. Боговете във ведическия пантеон са много по-многочислени откъдето и да било. Техният брой обаче не пречи на повечето западни коментатори да считат Индия за царството на атеистичната религия. Вероятно поради това, че божествата, също както и хората, се стремят към божествено небитие, преминавайки през цикъл от превъплъщение. За индуса човешката душа е вечна. При раждането тя се свързва с тялото, но тази връзка е извор на страдания. При смъртта душата се отделя от тялото, за да се превъплати в друго тяло. Целта е да се освободи от превъплъщенията, за да се слее с абсолютното. Да се свържи с Вселената в небитие, в вечното нищо, в нирвана. Последователното преселване на душата в различни тела и дава възможност да навлезе в блажение и екстаз на пълния покой. Всеки брамин живее с тази надежда.
А сега, уважаеми слушатели, да кажем нещо за таоизма. По същина, религиите в Китай и Япония малко се различават от индуските. Целта им е същата. Идеалът на китайският философ Лао Це, живял 6 или 5 век преди Христа, е да следя човека със Вселената. За да стигне до тази хармония, поклонникът трябва да се освободи от всякакво желание, от всякаква воля и да изпълнява телесни упражнения, които изграждат хармонията на тялото и духа. Франсис Шафер ни предупреждава за отровния плод на азиатския мистицизъм. Дрогата е свързана от близо 1000 години с пантеизма. От векове източните мистици търсят религиозното изживяване в свойствата на хашиша. От няколко години в западните страни се отбелязва растящо увлечение по източните религии. Те намират своя кредит там, където християнството губи своя.
Стигнахме до будизма. Буда, живял през 6 век преди Христа, осъществявал своя блян – изчезване във вечното небитие чрез практикуване на житейска религиозна философия и йога. Син на индийски княз, той бил обожествен от учениците си, които в действителност се кланяли на небитието, тъй като техният учител бил изчезнал в нирвана. Всичко това е много мъгляво, тъмно и ирационално, какъвто е и пантеизмът, защото, нека не се съмняваме, будистският рай е само връщане към обожествяваната материя. Той няма друга амбиция. Това е и пантеизмът по същество. С любопитство откриваме в будистските догми, заимствани от браманската философия, познатата концепция за вечността на материята, проповядвана от гръцките мислители. Материята, която се комбинира и прекомбинира безкрайно по неизменен закон. Модерните философи атеисти Енгелс и Маркс, цитираме само тях, са принудени да възприемат същото схващане за вечността на материята.
Нека да кажем нещо и за конфуцианството. Според китайския философ Конфуций, религията урежда отношенията на човека с семейството и държавата. Тя не засяга въпроса за задълженията му към Бога, морал и етика. По-скоро светски, отколкото религиозни.
Шинтоизмът. Най-старата религия в Япония, шинтоизмът, лансира множество богове, олицетворяващи природните обекти и явления. Слънцето, бурята, вятъра, дъжда. Разбиранията за божеството са малко смътни и до 1946 година са се свеждали до преклонение пред императора, син на Шинто. Но освен боготворенето на природата и приемането на самата Япония за свещена чрез обожествяване на японското общество, японският шинтоизъм не включва нито бог, нито нещо божествено.
Уважаеми слушатели, може би уместно да зададем въпроса, който задава Ив Руле. Съществуват ли религии без бог? За Морис Першерон, будизмът е по същество атеизъм. Нито една от религиите в Азия не представя бога като изкупител. Човекът се спасява сам. И действително, това са така наречените атеистични религии. Историкът Оденберг пише: съществуват големи религии, в които идеята за Бог отсъства или поне изглежда, че играе второстепенна роля. Такъв е случаят с будизма, който е религия без Бог. Барт също преценява будизма като абсолютно атеистичен, като религия, предлагаща на своите последователи дисциплиниращи мерки за избавление, която не включва никакво божество. А според Анри, будизмът, въпреки всичко, би си останал религия, дори да беше доказал, че не допуска официално вярване в какъвто и да било бог. Разбира се, не е трудно да се схване, че мистичният атеизъм на азиатските религии не може да се постави на едно ниво с абсолютният атеизъм на западния свят. Без да вярват в един върховен бог и творец, последователите на източните религии отдават поклонение на мистериозните естествени сили, които обожествяват и по чиято закрила се поставят. В края на краищата всички езически религии са били съблазнени от пантеизма. Само тези, които са приели Божието откровение от евреите, са останали защитени от това заслепяване – еврейската, християнската и мюсюлманската. Библията казва, че свръхестествено същество – Сатана – е измамил човечеството и го е довело до грях. И единствено свръхестествено същество може да го спаси – именно Исус Христос. Но спасението, предложено от Христос, е чиста благодат. Никой не може да си спечели заслужено място в рая, заплащайки с човешки дела. Спасението е дар от Бога. Не с дела, пише апостол Павел, за да се не похвали никой. Посланието до Ефесяните, 2 глава, 9 стих. Само Божията сила може да ни стръгне от примките на злото. Само кръвта на Исус Христос може да очисти човека от греха. Спиритичните теории, обаче такива, каквито са в пантеистичната метафизика, елиминират тази Божия сила. Разбира се, не става въпрос за атеистичния пантеизъм. Ако Бог беше сила, присъща на природата, ако обитаваше във всички хора, би трябвало само да я развият, за да стигнат до светоста. Пантеистичните учения приемат различни форми. еманатична, натуралистична, идеалистична, но в края на краищата всички стигат до идеята за спасение чрез дела. От тази позиция спасението чрез Исус Христос изглежда съвсем излишно, тъй като човекът смята, че се спасява сам.
Не много отдавна френският учен палеонтолог, философ и теолог Теяр Дюшарден се опита да примери християнството с еволюционизма чрез съблазнителна философска теория. Всъщност, неговият синтез между вярата и еволюционната хипотеза е само по-висша форма на пантеизъм, която, впрочем, той не крие. Коментирайки теорията на Теяр Дюшарден, Норбер Южеде пише: този химн, посветен на материята, така блестящо пантеистичен, е истински акт на обожествяване. О, материя, обаятелна и силна! О, материя, която ме галиш и ме правиш човек! Материя, която раждаш и унищожаваш! Оставям се на мощното ти обсебващо влияние. Добродетелта на Христос премина в теб. С твоята привлекателност очаровай ме. С твоите жизнени сокове храни ме. С твоята съпротива утвърди ме. С силата да изтръгваш освободи ме. С всичко, което си, обогати ме. Бог е детрониран. Човекът заема неговото място.
Скъпи приятели, пантеистичната философия винаги е считала, че Бог не е лично същество, отделено от света, но е представила най-различни теории за него. Пантизмът на Спиноза е различен от този на стоиците, например. Случаят е по-съществен обаче фактът, че дори пантеистите, които теоретически по едни или други съображения са отричали личността на Бога, фактически са проявили към него отношение като към личен Бог. Интимно са се сродявали с божествеността на света, непосредствено са долавали божествените повели и са разкривали вътрешните съкровени шепоти на Бога чрез природата. И това се отнася не само за поети-пантеисти като Гьоте, но и за иначе крайно прозаично разсъдлив пантеист като Спиноза. Когато надникнем в техните произведения, ще доловим как зад безличната идея духовният им поглед обхваща някаква неизразима с човешки език божествена личност, обект по-скоро на интуитивното, отколкото на интелектуалното познание. И тогава започваме да разбираме, че Тома Аквински отстранява човешките определения на божеството само защото ги счита за недостатъчно съвършени. Започваме да разбираме и интимното общуване на Спиноза с неговия Бог, достигащо според собственото му признание до опиянение, до религиозен възторг. Можем да различим три големи школи. Емантичен пантеизъм, разпространен в Индия. Божеството се разпростира чрез еманация, т.е. излъчване, в редица низши същества. Те образуват заедно с него едно същество, чиято душа е божество. Натуралистичен пантеизъм. Всичко е Бог, защото само Бог е действителен. Единствената субстанция, от която произлизат всички неща. Бог е природата. Естествената природа, даваща живот. Тази именно субстанция, която Спиноза нарича Бог, е абсолютно начало и същност на света. Това е и неговото учение. И накрая идеалистичният пантеизъм. Той казва, че Бог е дух и осъзнава себе си в духовете, за които е иманентен. Той е сбор от всичко, което съществува.
И така, стигнахме до пантеистичния атеизъм. Основани на концепцията за личен Бог-творец, само монотеистичните религии остават незасегнати от пантеистичната съблазън. Как е в това отношение атеизмът? Може ли да се каже, че не е пантеизъм, защото вярвайки само в материята, изключва всякакво понятие за Бога? Нека бъдем логични и обективни. Ако светът, т.е. живата и неживата материя, е единствената субстанция, от която произлиза всичко, тогава животът, съзнанието и психиката са произлезли от материята и на нея трябва да се припишат всички божествени атрибути – самосъществуване, живот, творческа сила, а също и организираността на Вселената. Това наистина твърде много. Професор Кахан от Монпелие, биохимик и рационалист, признава: тъжно нещо е материализмът, който отдава на случайността, непредвидима отнапред и неоправдаема след това, начина по който се е развивала световната история. И след това настоятелно търси да докаже с факти някакъв присъщ на живата материя вътрешен динамизъм, подобен на бременността у животните, на зреене, на метаморфоза или стареене.
Философите и атеисти оставили най-силен отпечатък между съвременното общество, безспорно са Фридрих Енгелс и приятелят му Карл Маркс. Енгелс и Маркс не смятали, че са пантеисти. не искали да допуснат съществуването на един логос за света, един бликащ извор на живот. Това би означавало да признаят на Вселената божествен характер, какъвто и отричали. Клод Трансмонтан разкрива добре неустойчивата позиция на атеистичната метафизика. Маркс и Енгелс произволно придават на Вселената белези и атрибути, присъщи единствено на абсолютното същество, което теолозите наричат Бог. Самосъществуване, вечност, трансцендентност, съвършенство, безкрайност. Но наистина не е възможно да се освободиш така лесно от пантеизма. Не е достатъчно да отхвърлиш само термина, ако същината е вътре в тебе. Не е лесно да бъдеш атеист, ако не си пантеист. Невъзможен е дори атеизъм, който си позволява луксът да размишлява върху Вселената. Атеизъм, който държи сметка за Вселената, неизбежно се обръща към пантеизма, просто неминуемо е да не се хлъзне към него.
В атеизма неизбежно откриваме белезите, които и пантеистичните метафизици придават на космоса. Защото позоваването на иманентна интелигентност, която организира материята, е неизбежно. Поставени сме пред една единствена алтернатива – креационизъм или пантеизъм, Бог или обожествена материя. Ако създател на материята и автор на живота не е Бог, тогава материята е вечна и само усъвършенстваща се. От това заключение не може да се избяга. Това е същото убеждение, до което са достигнали, както видяхме, и великите гръцки, индуски, китайски философи и атеистите. Ако няма Бог, тогава материята е вечна и никой никога не ще може да каже защо и как тя съществува. Тогава материята е измислила живота. Тя е заченала и осъществила орхидеята, розата, пеперудата, слънцето и звездите, органите на зрението, на слуха, сърцето, нервната система, мозъка, случайно или не случайно.
За несигурния човек, съмняваш се и в своите съмнения, чиято мисъл непрекъснато се люшка между двата постулата има или няма Бог, остава единствената възможност да се подслони в лоното на агностицизма. Агностицизмът може да бъде сляпо искрен в невежеството си, но то е само измъкване, бягство от религиозните въпроси, лекарство за метафизичното безпокойство, успокоително за духа. Предпочита се повече да не се мисли за това. Разумът се смълчава. Подобно е и поведението на повечето невярващи. Човекът, избрал да се отрече от Бога, е не по-малко затворен в неразрешима дилема. Той трябва да обърне лице към материята, жива и мъртва, смигаща му не без ирония. Аз те създадох. В мен има окултна мощ и магически сили. Имам атрибутите на Бог. Аз съм твоят Бог. И да приемем атеизма, пак ще изберем метафизичното. Не може да се избяга от присъствието на божествеността. Харесва ли ни или не, тя ни съпътства на всяка крачка, като се представя под една или друга форма.
Рационалистът, атеист, който разсъждава върху удивителната Вселена и се пита как мъртвата материя е могла да създаде човешкия мозък, тази изключителна мисловна машина, се вижда принуден или да изопачи действителността, подобно на Маркс и Енгелс, или да се обърне към космически анимизъм и към известни форми на окултизъм. Това е заключението на Клод Трансмонтан, който впрочем констатира и липса на точност при атеизма. Атеизмът никога не е бил напълно обмислен. Мисълта на малко хора стига до края на последствията от собствените им принципи на разсъждение. Прикритият пантеизъм на всяка атеистична метафизика днес вече не може да се представи с открито лице. Светлината би била убийствена за него. Напредъкът на положителните науки бързо би разобличил фалша му.
Уважаеми слушатели, обожествяването на материята се среща под елементарна, но искрена и недвусмислена форма във всички примитивни народи. Говорейки за поклонението на езичниците пред техните богове от дърво и камък, пророк Иеремия пише: «Те казват на дървото: „Ти си мой отец, ти ми даде живот“». Иеремия 2 глава 27 стих. Атеистът също не би могъл да говори с друг език, освен ако приеме Твореца. В епохата на древния Израел само еврейският пророк бе достатъчно прозорлив да предаде небожествено видение за света чрез откровението, дарено от Бога. За този народ нито светът, нито звездите, нито фараоните, нито монарсите бяха богове. Една от най-ясните и най-важни поуки в книгата Битие е, че Бог и светът не са едно и също нещо. Бог е съществувал преди творческата седмица. Той е можел да мине и без света. За юдаизма Бог не е фаталният и универсален закон на гръцките и азиатските философи. Той е творческата воля. Първите следи на пантеизма се губят в мрака на хилядолетията и се сливат с религиозните вярвания на първите поклонници на природните сили, на Слънцето, Луната и звездите.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистско всемирно радио Голос
надежда. Вие
слушайте
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Преди няколко години един колежанин пътувал на малък самолет заедно с преподавател от колежа си. Когато наближи летището, където трябвало да кацна, там имало толкова плътна мъгла, че приземяването било невъзможно. Студентът бил чувал нещо за вярата и за изискването на библейските обещания, затова казал: «Гледайте сега, ще изискам едно библейско обещание, ще разпръсна мъглата». Извадил библията си от джоба и намерил стиха: «И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите». Той изискал това обещание, молейки се мъглата да се вдигне. Когато това не станало, студентът се обесърчил. Скъпи приятели, Сатана изпитва истинско удоволствие от такива недоразумения, защото те му дават прекрасната възможност да се намеси със съмнение и въпроси за Бога тогава, когато нещата не стават точно по начина, по който очакваме. Вярата е нещо повече от позитивно мислене. Позитивното мислене няма да породи вяра. Вярата е доверие в Бога и единственият начин за развиването на вярата е да се научим да познаваме Бога. Тъй като Той е достоен за доверие, когато се научим да го познаваме, ние спонтанно ще се научим и да му се доверяваме. Вярата е доверие в Бога, тогава, когато нещата не стават точно по начина, по който очакваме. Исус каза, че Отец изпитва по-голямо желание да ни даде добри дарове, отколкото родителите желаят да дадат добри неща на децата си. Нима тази картина отговаря на идеята за един Бог, който би задържал дъжда, докато някой най-после не се появи с чадър в ръка. Нима един обичащ Бог своеволно би чакал децата му да го умоляват и да вярват достатъчно силно, преди той да се намеси в тяхна полза. В крайна сметка се доверяваме повече на самите себе си, на собствените си старания, да изработим правилния вид вяра, докато в същото време би трябвало да се доверяваме на един Отец на любовта. Едно изучаване на темата за молитвата трябва да включва задължително изучаване на естеството на истинската вяра. Случва ли се някога да се помолите и да не получите желаното? Какво е най-често срещаното обяснение за случилото се? Недостатъчно вяра. Така че ви се е наложило не само да понесете разочарованието, че не сте получили това, за което сте се надявали и сте поели допълнителното бреме от оспорването на истинността на вярата ви. Вярно е, че понякога Библията споменава вярата като съществена част от молитвата и получаването на Божите обещания. Бихме могли да посочим множество добре познати фрази: «Ако имате вяра, колкото синапово зърно». Без вяра не е възможно да се угоди Богу. Всичко е възможно за този, който вярва. Религиозната писателка Елън Уайт казва: «Всеки неуспех от страна на Божиите чада се дължи на липсата им на вяра, и покорността е плод на вярата». Така че имаме изобилни доказателства за важността на вярата. И колкото по-важна считаме вярата, толкова по-важно е да разберем правилно.
Кои са белезите на истинската вяра? Вярата е нещо повече от умствено одобрение или позитивно мислене. Вярата трябва да има обект. Тя никога не е един завършек сама по себе си. Тя е нещо, което се изработва. Идва спонтанно в резултат на опознаването на някого, на когото може да се има доверие. Полагаме доверието си в личността, а не в получаването на отговорите. Учениците на Исус също са осъзнавали важността на вярата, защото един ден отишли при Него с молба: «Придай ни вяра!» Позволете ми тук да перифразирам. Исус отговори: «Да ви предам вяра? Нямате нужда от повече вяра. Трябва да сте сигурни, че притежавате истинското нещо. Вярата не се измерва количествено. Ако имате истинската вяра, няма да се нуждаете от много. Ще ви е напълно достатъчно количеството, равняващо се на синапово зрънце». Малкото вяра, стига да е истинска, върши невъзможното. И все пак в края на времето истинската вяра ще бъде изключително рядка. Исус запита: «Когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята?» По време на второто му пришествие на земята почти няма да останала истинска вяра. Класическата история, която илюстрира естеството на истинската вяра, се намира в Матей 15 глава. Исус направи почти невъзможното, за да отговори на езичничката в голяма нужда. Обърнете внимание какво ни учи тази опитност за естеството на истинската вяра и го сравнете с традиционните ни идеи и определения. И като излезе оттам, четем в Матей: Исус се оттегли в тирските и сидонските страни. И ето една ханаанка излезе от онези места и извика: «Смили се за мен, Господи, сине Давидов, дъщеря ми е зле и се мъчи от бяс». Но той не й отговори нито дума. Една жена със силна вяра вика към Исус, но въпреки това молбата й е игнорирана. Учениците, които имали навика да преценяват вярата според получените отговори, незабавно си направиха извода, че тази жена не е достатъчно вярваща. Ето защо, когато видяха привидния отказ на Исус, те го насърчиха в отказа му. И казаха: «Отпратия, защото вика подирани. Ако ще я игнорираш, давай отърви се от нея, тя наистина ни досажда». Тогава Исус казва: «Аз не съм пратен, освен до загубените овце от Израилевия дом». Учениците чуха Исус да се съгласява с тях. «Не съм дошъл да помагам на тези хора, дойдох да помогна на Израил», сякаш каза той. Жената също чу думите на Исус. Но вместо да ги възприеме като обида, тя ги пренебрегна и се съсредоточи върху това кой беше самият той. Стих 25 и казва, че тя му се кланяше. Случвало ли ви се да отправите молба към Бога и да не получите незабавен отговор? Кое беше първото, което дяволът се опита да ви нашепне? Той няма да ти помогне, ти си грешник, обещанията му са за праведните, ти не си от тях. Ако вярата ви се основава на позитивното мислене, това завес ще е краят. Но ако основавате вярата си на онзи, когато познавате, Бог, Отец на любовта, приемащ всички, които отиват при Него, ще му се поклоните заедно с жената. Тя имаше истинска вяра. Но преди да отговори на молбата й, Исус прибави още една обида. Той каза: «Не е прилично да се вземе хлябът от децата и да се хвърли на кученцата». Днес гледаме на кучето като на най-добрия приятел на човека, но по онова време кучето не се е радвало на добра репутация. А тази жена е знаела как хората се отнасят към кучетата по нейно време. Те получаваха трохите и точно тук тя видя вратичката, за която чакаше. Ако идва от трапезата на Господа, дори една троха ще е достатъчна. В този момент Исус й отговори: «О, жено, голяма е твоята вяра, нека ти бъде според желанието. И дъщеря й оздравява в същия час. Каква история? Ако определението за вяра е вярване, разчитане на Божията дума, то тази жена изобщо не е имала вяра. От друга страна, ако вярата означава да се хванеш за онова, което знаеш за Бога, доверявайки се на любовта му, въпреки привидните обстоятелства на живота, то тогава, както каза Исус, вярата й бе голяма.
Един от изпитите на истинската вяра е човек да приеме изпитания, бедствия и привидно неотговорени молитви и въпреки това да продължава да му се покланя, както постъпиха на Анкта. Лесно да се покланяме след като получим отговорите. Но преди това, вашата вяра позволява ли наличието на изпитания, страдания и разочарования? Случва ли се във време на изпитания да запитате къде сбърках? Или сте научили благословението на изпитанията и душевните страдания? Има ли благословение в бедите и проблемите? За човешкото ни естество е лесно да допусне, че Божието благословение, в кавички, означава всичко да ти върви по мед и масло. Но Бог често допуска известни кризи в живота ни, не защото му е приятно да ни гледа как страдаме, а за да привлече вниманието ни, за да се приближим в по-тясно общение с Него. Той иска да ни напомни за зависимостта ни от Неговата благодат, а колко често ни се налага да ни бъде напомнено. Поради ограниченото си разбиране, ние гледаме на изпитанията и непредвидените ситуации в живота като на негативни преживявания. Но точно по този начин Бог ни кани да дойдем в Неговото присъствие. Докато светът затъва все по-дълбоко в пороци, никой от нас не бива да се лъскае от мисълта, че ще минем без трудности, но точно те пък ще ни доведат в приемната зала на най-висшия управник. Позволено ни е да се допитваме за съвет до онзи, чиято мъдрост не познава граници. Спомняте ли си през колко беди мина Израилевият народ, докато научи този урок? Спомняте ли си как всеки път, когато запасите на хората понамаляваха или ги заплащаше някой враг, или си намираха някаква причина за недоволство, те стигаха до заключението, че Бог ги е изоставил. Не проумяваха какво искаше да им каже. Погрешно разбираха поканата му да дойдат в неговото присъствие. Пропуснаха благословенията на изпитанията и често пъти, за съжаление, ние постъпваме по същия начин. Как реагирате, уважаеми слушатели, в кризисна ситуация? Радвате ли се? Или се втурвате в Божието присъствие и го молите да я премахне? Когато светлината огрява пътя ни, не е голямо нещо да сме силни в силата на благодата, но да чакаме търпеливо с надежда, когато облаците ни огърнат и всичко е мрачно, тогава е необходимо вяра и предаване, нещо, което кара нашата воля да бъде погълната от Божията. Твърде бързо се обесърчаваме и ревностно викаме към Бога да премахне от нас изпитанието, докато в същото време би трябвало да молим за търпение, да издържим и за благодат да победим.
Едно от доказателствата за истинската вяра е готовността да поемем пътя, по който Бог ни води, за да го търсим, за да му се предаваме, да влизаме в по-тясна връзка с Него. Голямата ни нужда ни потиква да дойдем в Неговото присъствие, дори когато го търсим поради трудности. И колкото повече време прекарваме в общуване с Него, толкова повече ще се научим да го познаваме и толкова по-голяма ще бъде вярата ни. Това ни води до един от най-важните фактори при изискване на обещанията от Божието Слово. Не можем да основаваме вярата си на обещания. Можем да основем вярата си само на Онзи, който дава обещанията. Човешкото естество се отдръпва от изпитанието, въпреки че то е добро за нас. Дори Исус в съвършения си безгрешен живот установи, че с радост би пропуснал трудно изпитание. Той се помоли: ако е възможно, нека ме отмине тази чаша. Човешкото естество се стреми да избегне страданието, ето защо, като разглеждаме дадените от Бога обещания, ние автоматично избираме онези, които отговарят на нашите желания. Но сред 3563-те библейски обещания има и някои твърде негативни. А ако сте склонни да изисквате библейските обещания, опитайте с някои от тези. В света ще има скръб. Това обещание ли е? Разбира се. Ами това, не дойдох да поставя мир, а нож. От кога не сте изисквали това обещание? Ние по-скоро настояваме за другия вид обещания, нали? Ние се опитваме да променим нещата, които не ни харесват. Ние сме като деца, които оставени да правят каквото си искат, ще станат специалисти по ядене на бомбони и сладолед и няма да се докоснат до зеленчуците. Не всички 3563 библейски обещания са за нас за това време при тези обстоятелства. Няма нищо лошо в претенцията към обещанията. Проблемът настъпва, когато се опитваме да изискваме отговорите, които желаем да очакваме. По време на мрачното средновековие, двама мъже, Хус и Ероним, били изгорени на кладата. На тях не им липсвала вяра, всъщност те загинали за вярата си. Ето едно добро обещание за хора като тях. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъде и през реките, те няма да те потопят. Когато минаваш през огъня, няма да се изгориш и пламъкът не ще те опари. Дали би трябвало и Хус и Ероним да изискват това обещание и да се спасят от пламъците? Истинската вяра се доверява достатъчно на Бога, за да му се довери дори и в пламъците. Вижте тримата еврейски младежи в огнената пещ. Бог избра да ги освободи, но не от огъня, а в него. Но те не знаеха предварително какво ще избере Бог. Само знаеха, че могат да му се доверят да направи правилния избор. Чуйте думите им. Те отговарят на Навуходоносор. Царю, нам не ни трябва да ти отговаряме за това нещо. Ако е така, нашият Бог, комуто ние служим, може да ни отърве от пламената огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави. Но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме.
В нашето разбиране за вярата и за връзката и с библейските обещания, ние никога не трябва да забравяме за тях. Наскоро да сте чели за другите. Другите имаха достатъчно вяра, при това правилния вид вяра. Те са изборени в главата на вярата, посланието до евреите, 11 глава. След като посочва библейските герои от естеството на Ной, Авраам, Моисей и Гидеон, които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, авторът на посланието продължава по-нататък, разказвайки ни за другите. Други пък изпитваха присмехи и бичувания, още окови и тъмници. Скамъни биваха убити, смъки мъчени, умираха заклани с нож, скитаха се в овчи и кози кожи и търпяха лишения, бедствия и страдания. Те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и роловите на земята. Но всички тези, ако и да бяха засвидетелствали чрез вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанието. Харесват ли ви другите? Бихте ли желали да се присъедините към тях? Само един вид вяра може да бъде достойна за присъединяване към групата на другите. Вярата, която се доверява на Бога на любовта, поради лична опитност и връзка с Него. Това е вярата, която гледа към личността, а не към резултатите от определена молба. Всички Божии герои са имали този вид вяра, тъй като не са знаели предварително дали са членове на клуба на другите или не. На Седрах, Мисах и Авденаго и била необходима същата вяра, за да се изправят сред пламъците, както и Хус и Ероним. А времето, което бяха прекарали в опознаване на Бога, времето, което бяха прекарвали на колене в общение с Него, им даде вярата и доверието да минат през пламъците. Резултатите от преминаването през огъня не са били главното.
В Матей 21 глава намираме историята за проклеването на смокинята. По някаква причина учениците бяха силно заинтригувани от това чудо на Исус. Бихте могли да си помислите, че след като са видели слепи да проглеждат, мъртви да възкръсват и бурното море да утихва, едно изсъхнало смокиново дърво дори не би предизвикало забележка или коментар от тяхна страна. Но Библията ни казва, че когато видели изсъхналата смокиня, те се почудиха. Може би са били свикнали повече с проклятието на нещата. Нали са знаели как да извикат огън да падне от небето върху самаряните? Каквото и да е причината, с това малко чудо Исус наистина привлече вниманието им. В отговор на очудването им, той каза: «Истина, истина ви казвам, ако имате вяра и не се усъмните, не само ще извършите стореното на смоковницата, но даже ако кажете на този хълм, вдигни се и хвърли се в морето, ще стане. И каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите». Някога спомняли ли сте си този стих и да сте отправили някаква молба към Бога и да сте се опитвали усърдно да не се съмнявате? Как християните имат вяра и не се съмняват? Ако не получите специално още на място откровение за Божията воля за дадения случай, каквото очевидно получиха Петър и Йоан при червената порта, вие неизбежно ще имате своите съмнения какъв би могъл да е Божият отговор. Както отбелязахме и при тримата младежи е било така, в противен случай те не биха добавили «но ако не». Но онова, в което не се съмнявате, когато имате истинска вяра, е самият Бог. Ако имате вяра и не се усъмните в Него, ще получите отговорите Му на молитвите си. Затова завършваме на същото място, а именно акцентираме върху връзката с Бога. Единственият начин да не се съмнявате в Него е да Го познавате. Единственият начин да Го познавате е да прекарвате време с Него, лично време в молитва и изучаване на Словото Му. Няма нищо лошо да се съмнявате в обещанията Му, ако под това разбирате, че оспорвате личното си разбиране и тълкуване на това как точно ще се изпълнят обещанията Му в живота ви. Може да не бъдете предварително уведомени дали ще прекарате нощта в рова на лъвовете с Данаил или ще бъдете изядени от лъвовете по римските арени. Но ако познавате Божията любов и се доверявате, ако решите да продължите да Му се доверявате, независимо от това кое и какво се случва, ще имате вяра и няма да се съмнявате, макар и преследвани от много врагове.
Уважаеми слушатели, след като чухте много неща за молитвата, искаме се с Ани още някои неща да ви представим. Пред мен е един материал на Скип Маккарти. Нека да чуем и неговите разсъждения, този път вече конкретно за неотговорените молитви.
Седях срещу Нил, интелигентен учител християнин, на масата в трапезарията. Той бе рискувал работата си, за да не направи компромис със съвестта си и бе уволнен. Молеше Бог да му помогне да си намери друга работа, по неговата тясна специалност, и бе уверен в подкрепата му. Макар че бе разпратил автобиографията си из цялата страна, никой не му отговори. Месец след месец той бе чакал, бе се молил, но никакъв отговор. Сега ми каза, че вероятно ще започне работа, в която ще прави компромиси с вярата си. Никога няма да забравя думите му. Ако Бог е мой баща, нещо, което винаги съм вярвал, защо не ми отговори? Аз никога не бих се отнесъл така към моите деца. Вече не съм сигурен, че има Бог. Не е трудно да разберем защо едно такова преживяване разклаща вярата на човека. Цар Давид твърди, че неотговорената молитва е била за него такава травма, както смъртта на близък приятел или роднина. Това може да прочетем в Псалм 35, 13 и 14 стихове. Неотговорените молитви имат опустошителен ефект поради това, че обещанията в Библията твърди много са повишили очакванията ни. Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви бъде. Марко 11 глава 24 стих. Въпреки че други текстове действат значително по-отрезняващо, все пак Библията като цяло ни насърчава да очакваме отговор на молитвите си.
Неотговорените молитви може да са скрита тайна за църквата, но не и за Библията. По-голямата част от книгата Йов е историята на една неотговорена молитва за Божията намеса. Павел три пъти се моли да бъде излекуван от сериозна болест, но Бог не го направи. В 88-ми псалом Еман Езраев дава израз на своето огорчение от това, че Бог не му е отговорил на молитвите. Очевидно от детството той страда от някаква болест, която го превръща в социален аутсайдер. Научен да вярва в молитвата, той вика към Бога за изцеление. Но изцелението така и никога не идва. Затова Еман пита: Господи, защо отхвърляш душата ми? 14 стих на 88 псалом. А в 91 псалом обещава: понеже си казал, Господ е прибежище мое и си направил Всевишния обиталището си, затова няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до шатъра ти. Става въпрос за 9-10 стихове. Само че в посланието до евреите 11 глава се говори за една група хора, тъй наречена другите, за които ви споменах ви в предната част на програмата, и които са направили наистина Всевишния свое обиталище, но въпреки това, както разбрахте, са били убивани с камъни, с трион, притрити и така нататък.
Как да се справим с тези неотговорени молитви? И което е още по-важно, как да се справим с себе си? Ето няколко практични стъпки, които могат да ни помогнат.
Първо, открито кажете на Бога колко сте разочаровани и как са били потъпкани илюзиите ви. Самият Бог поставя открито въпроса. Святия Дух е този, който е вдъхновил писанията да обвинят в кавички директно Бога за това, че не е отговорил на молитвите ни и не е спазил обещанията си. Какво имал предвид той, когато е допуснал тези молитви на разочарование да бъдат записани в Библията? Вярвам, че това е неговият начин да ни каже: разбирам колко много те боли, когато имаш чувството, че съм те изоставил. Когато се почувстваш така, кажи ми. Психотерапевтите твърдят, че най-важната стъпка към възстановяването от тежка загуба е признаването на болката и разговарянето за нея с някой друг. Отричането на нейното съществуване и отказът да се обсъжда забавя, ако не е изцяло пречи на възстановяването. Когато Божието мълчание ни наранява, не само е разрешено, но е препоръчително да му кажем как се чувстваме. Потисканите чувства на болка и разочарование прерастват в горчевина и озлобление, които ни подтикват да не се молим повече, за да не бъдем наранени отново. Не знам друг начин за възстановяване на отношенията с Бога след преживяна болка и отчуждение от Него, заради неотговорени молитви, освен откритият разговор с Него върху разочарованието, което изживявате. Така постъпи Йов. Чувстваше, че Бог се е отнесъл несправедливо към него и направо му го каза. Йов, 6 глава, 8 стих. Бог каза за Йов, че е говорил за него това, което е право. С други думи, Бог похвали Йов за това, че е разбрал, че Бог е личност, която предпочита да чува истината относно това как се чувстваме, отколкото да получава неискрени, пълни с комплименти и сладникави молитви, които прикриват истинската ни скръб.
Второ, възползвайте се от възможността да израснете. Йов нямаше никакво доказателство за Божието присъствие и не го усещаше, но все пак можа да каже: ако и да ме убие той, аз ще го чакам. Йов 13 глава 15 стих. Бог го бе закрилил в часа на неговото изпитание, но доколкото знаем, това не се е случило на Еман Езраев, въпреки че той продължавал ежедневно да търси Бога. И макар че не подари изцеление на Павел, Бог му даде възможност да израсне във вярата и да го прослави чрез това. Всъщност, според 1 Коринтяни 10 глава 13 стих, Бог не допуска да ни сполети никакво изпитание, без да ни даде необходимата вяра, за да го издържим. Чрез опитността на Еман, Бог дава уверение на онези, които никога не са успели да разберат защо на молитвите им не е отговорено, и им позволява да се чувстват несигурни в неговата любов, въпреки че винаги са му били верни. Ричард Фостър пише: ние може и да не виждаме края от началото, но продължаваме да правим това, което знаем. Молим се, слушаме, покланяме се и носим отговорностите на настоящия момент. Това, което сме се научили да правим в светлината на Божията любов, това правим и в мрака на Божието отсъствие. Молим се и продължаваме да се молим, дори и когато няма отговор. Търсим и продължаваме да търсим, дори и когато не намираме. Хлопаме и продължаваме да хлопаме, дори и когато вратата остава затворена. Това е онази постоянна купнееща любов, която произвежда твърдост на житейската ориентация в нас. Обичаме Бога повече от даровете на Бога. Като Йов започваме да служим на Бога, дори и когато Той ни убива. Чуде се дали Сатана разбира това. Осъзнава ли факта, че някои от нас обичат Бога заради самия Него, независимо от личната си полза и отговорите на молитвите си? Чуде се дали осъзнава, че силата на любовта е по-голяма, дори от чувството ни за самосъхранение и дори очевидното отхвърляне не може да я поклати.
Трето. Осъзнайте факта, че неотговорената молитва може да е маскирано в кавички благословение. Някои от нещата, които искаме от Бога, могат да ни навредят, ако ни ги даде. Бог е твърде мъдър и ни обича твърде много, за да допусне такава грешка. Както каза Елън Уайт, религиозна писателка, живяла преди около век, ние сме толкова заблудени и виждаме толкова малко, че понякога се молим за неща, които не биха били благословения за нас, и нашият небесен баща в любовта си отговаря на молитвите ни по начин, който ще ни донесе най-върховното добро. По начин, по който ние самите бихме искали да ни бъде отговорено, ако бяхме осеяни от небесното прозрение и можехме да видим нещата в истинската им светлина. Всичко се действа за добро на тия, които любят Бога, каза апостол Павел в посланието до Римляните, 8 глава, 28 стих. Бог не би допуснал нищо, което да не съдейства само за най-висшето добро на Неговите деца. Било то и една неотговорена молитва. Той никога не води децата си по друг начин, освен по този, по който те биха желали да бъдат водени, ако можеха да видят края от началото.
Четвърта стъпка. Осъзнайте, че на вас може да не ви се отговаря заради доброто на някой друг. Без съмнение, по време на Втората световна война, много искрени немски християни са се молили за бързото приключване на войната с победа на нацистите. Техните неотговорени молитви са за доброто на целия свят. Когато в един и същи ден хората, които отиват на пикник, се молят за слънчев и топъл ден, а фермерите се молят за дъжд, който ще сложи край на сушата, някой ще остане разочарован.
И пета стъпка – припомнете си минали отговори. Когато увисна на кръста, Исус се чувстваше напълно изоставен. Знаеше обещанието за възкресение, но все пак му се струваше, че неговият небесен отец го е отхвърлил. По същия начин и онзи, който преживява горчевината от неотговорените молитви, малко го утешава твърдението, че всъщност няма такова нещо като неотговорена молитва. В часа на кризата нашите чувства не ни позволява да възприемем някои очевидни истини. Но ако направим преглед на живота си, всеки от нас ще открие опитности и благословения, които са безпогрешна индикация за това, че Бог ни обича и се грижи за нас. И когато изглежда така, сякаш Бог не отговаря, ние като Асав можем да получим сила от повторното призоваване на Бога. И накрая, уважаеми слушатели, нека все пак да чуем Божият отговор.
Ако разбирахме всички Божии обещания така, както Той е предвидил, щяхме да сме още по-убедени, че те се изпълняват. Божиите обещания никога не пропадат, никога не могат да пропаднат. Това не означава все пак, че ние никога няма да изпитаме законно, в кавички, чувство на разочарование, болка или гняв, чувства, с които трябва да се справим с Божия помощ, когато ни се струва, че Той ни е изоставил. Парадоксално е, но когато обвиняваме Бога, че не изпълнява обещанията си, Той ни отговаря с още повече обещания. Погледнато повърхностно, в това няма никакъв смисъл, но при някой от нас действа. Исая пророкува за време, когато Божият народ ще каже: Иова ми е оставил и Господ ми е забравил. В Исая 49 глава 14 стих. Ето как се чувстваме, когато заключим, че на някоя наша много важна молитва не е отговорено. Но Исая продължава, че когато чува своя народ да говори така, Бог отвръща. Може ли жена да забрави случващото си дете, та да не се смили за чудото на утробата си? Обаче те, ако и да забравят, а все пак няма да те забравя. В Исая 49 глава 15 стих. Понякога Бог ни приканва да издържим до Великия ден, когато всичко ще придобие смисъл. Елън Уайт е записала следните успокояващи думи. Трудните за обяснение неща тогава ще намерят своето обяснение. Там, където нашите ограничени умови са виждали само объркване и неспазени обещания, сега ще видят най-съвършената и прекрасна хармония. В бъдещият свят ще видим, че нашите разочаровани надежди са били сред най-великите ни благословения.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Yeah.